Куда.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. На працягу гэтага тыдня у нашых праграмах, а таксама на інтэрнэт-сайце, вы ўжо мелі магчымасць пазнаёміцца з меркаваннямі грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня Александра Меха з Кобрына. А зараз у пятніцу настаў час для спецыяльнай перадачы, якая была падрыхтаваная на ягоную замову. Слова мае вядучы Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар чарговага тыдня, актывіст партыі БНФ з Кобрыні Александр Мех. Яму 38 гадоў, скончыў Маскоўскі дзяржаўны універсітэт грамадзянскай авіяцыі. Працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў. Затым атрымаў другую вышэйшую адукацыю ў Наваполскім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці праектавання і эксплуатацыі газаправодаў. Аднак гэтым летам за адмову спыніць удзел у выбарчай кампаніі дасведчаныя спецыялісты гвалтоўна з дапамогай кантрактнай сістэмы звольнілі з працы. Насуперак сабраным доказам суд палічыў тое законным. Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Найперш ён папрасіў звярнуць увагу на шарагоўцаў. Сёння ў Беларусі 4,5 мільёны працаўнікоў, з якіх абсалютная большасць падпалі пад кантрактную сістэму – 4 мільёны. Яна, гэтая сістэма, лічыць спадар Мех, асабліва эфектна зацуглівае людзей у рэгіёнах, дзе цяжка працаўладкавацца. Толькі што ў інтэрнэце на сайце «Контракту нет інфо» група незалежных аналітыкаў змясціла шэраг сацыялагічных дадзеных. Прывяду толькі адну лічбу адтуль. На пытанне, ці баіцеся вы выказваць сваё меркаванне пра ўмовы працы і заробак пасля заключэння працоўнага кантракту, 52% апытаных з усяе краіны адказалі «так, баімся». 7 мільёнаў рублёў праз суд вярнуў пацярпелым ад парушэння ўмоў працоўнага кантракту незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці ў Магілёве. Паводле юрыста арганізацыі Александра Каралёва, ад пачатку года ў прафсаюз звярнуліся каля 150 чалавек. Юрыст зазначае, што ў сённяшніх умовах кантрактная сістэма выконуе рэпрэсіўныя функцыі ў адносінах да працоўнага чалавека. Тэму працягвае Алеся Сіпцоў.
Александр Каралёў лічыць, што без кантрактнай сістэмы колькасць сяброў незалежных прафсаюзаў была б значна большая і, адпаведна, падвысіўся б уплыў прафсаюзаў на прадпрыемствах.
Кантракты не зроблены для таго, каб палепшыць умовы працы, а не для таго, каб людзі баяліся, если наймальнік прапануе яго заключыць працоўны, не можа адказацца, яго звальняюць, а если кантракт заканчваецца, то наймальнік без всякіх прычын можа яго звольніць і працоўны нічога зрабіць тут не зможа. За 7 месяцаў к нам звернулася чалавек 150, і было у нас 14 судоў, з якіх мы большую частку выйгралі і звернулі людзям каля 7 мільйонаў рублёў.
Пра недасканаласць кантрактнай сістэмы гаворыць у дзяржаўным Магілёўскім абласным аб'яднанні прафсаюзаў. Там зазначае, што кантракты заключаюцца на непрацяглы час, і ў працоўных спрэчках наймальнік, як правіла, заўжды дамінуе.
Работнику какие-то субъективные претензии, то контрактная форма найма, она дает возможность прекратить трудовой договор. И в судебном порядке очень сложно доказать, что трудовые права работника в этой ситуации были нарушены. Законодательство недостаточно четко определяет те условия, при которых наниматель обязан продлять трудовые отношения.
Зазначает старшиня объединения Татьяна Исаченко. Ахвярой недосконалости контрактной системы стала Магілёв літаратарка Татьяна Барысік. Яна 4 гады працавала ў школе сацыяльным педагогам. За гэты час падпісалася пад 4 працоўнымі дамовамі.
Заканчваўся тэрмін, звальняешся 25 мая, і потым ідзеш зноў заключаць кантракт ўжо ў верасні, каб не плаціць яшчэ за 3 месяцы летнія грошы. І ты прыходзіў у жніўні, не ведаюць, ты працягнуць, ну, падвесны стане маць чалавек.
Згадвае кантрактнае мінулае Татьяна Барысік. Звольніцца адміністрацыя змусіла літаратарку пасля таго, як скарацілі ёй палову стаўкі. А што думаюць пра кантрактную сістэму людзі на магілёўскіх вуліцах?
В принципе, кантрактная сістэма нармальная, но для нас пока не очень. Ну, потому что давит же начальство. В случае чего говорят, контракт не будем заключать.
Иногда это и плохо. Условия жизни поменяются, и эти все контракты, они на себя же будут давить.
Контракт, ведь такая штука, он истекает, и, соответственно, без всяких оснований могут не продлить. Просто он истек. У работников степень риска возрастает.
Кантрактную сістэму ўвялі ў 1999 годзе, згодна з указам прэзідэнта. Шырока выкарыстоўваць кантракты пачалі на прадпрыемствах ад 2003 году.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех.
Як чыстаць улады на шараговых выбаршчыков, паказаў збор подпісаў. Людзей выклікалі ў аддзелы кадров і заставалі падпісвацца за правладных кандыдатаў. Таксама ім казалі, калі вы паставіце свой подпіс за Меха, то кантракт з вами падоўжаны не будзе. Яны готовы отдать за меня голос, але поставить подпись боятся. Были и такие, кто подписался, але потом подыходил и просил его выкреслить, бо боится застаться без працы. А керовник предприемства, за якого я был звольнен, прямым текстом сказав коллективу, коли подпишете за меха, будьте звольнены так само. Можно мерковать, что под погрозой звольнения людей будут примушать идти на переднее голосование.
У Кобрыни выразно усведомляют. Александра Меха звольнили за ягоную громадянскую позицию, політичную ангажаванасць. І гэты прыклад зусім не адзінкавы. Па ўсёй краіне цяжка знайсці апанента ўлады, які б не меў непрыемнасцю праз заключэнне працоўных кантрактаў. Зноў статыстыка з адмысловага сацыялагічнага даследавання на сайце «Контракту нет інфо». На пытанне, калі вы з'яўляецеся сябрам грамадскай арганізацыі або палітычнай партыі, ці баіцеся вы пасля заключэння працоўнага кантракту адкрыта гаварыць пра гэта на працы? Адказалі: «Так, баюся 40%. Палохаецца нават кожны пяты з вернікаў. З расследавання вынікае таксама, што асабліва пераследуюцца на дзяржаўных ды і прыватных падпрыемствах актывісты незалежных прафсаюзаў. Горадня характэрны ў гэтым сэнсе рэгіён. Узяць, напрыклад, два яго буйнейшыя прадпрыемствы. На хімвалакне такі прафсаюз знік зусім, а на азоце моцна ў некалькі разоў скараціўся. Паведамляе Сергей Астраўцоў.
Улады ў парта не рэгістравалі суполку свабоднага прафсаюзу на хімвалакне. Кіраўніцтву прадпрыемства гэта толькі палягчала мэту – знішчыць арганізацыю. Адным з яе актывістаў быў Яўген Лясоцкі. Дарэчы, сёння сакратар гарадзенскай гарадской рады партыі БНФ. Ён спамінае:
«На першым этапе ўтварэння суполкі першаснага прафсаюза прымалі ўдзел 35 чалавек з 4,5 тысяч працуючых. І адразу пасля таго, як былі пададзены дакументы на рэгістрацыю, пачаўся актыўны ўціск, і 215 человек отмовилось от своего дела. И потом, если на протягу года колькость менялась от 20 до 25, больше активных людей, которые были ядром этой суполки, с тягом часу, ну, в первую чергу обрана старшиню першина профсоюза Чернее Александра по контракту разбонили, а потом потиху у всех перевели на контракты. И одни отошли, ну, заявили о своем выходе, письмово, кого-то купили повышением на посаде, и так далее. А я думаю, зволили по контракту. И меня так само, конечно.
Працу пасля гэтага было знайсці амаль немагчыма, каб яна забяспечвала сярэдні заробак, кажа Яўген Лясоцкі. Давялося шукаць яе паўтары гады, згадывае ён. Незалежны прафсаюз на прадпрыемстве «Гродна Азот» налічваў 850 чалавек. Цяпер у ім толькі больш за сотню сябраў. Гэта стала вынікам ціску заводскага кіраўніцтва, а існаванне працы па кантрактах адным з аргументаў, каб схіліць працаўніка выйсці з недзяржаўнай арганізацыі, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюза «Азоту» Сергей Антусевіч.
Однозначно такие аргументы гучали, это был один из основных чинников, потому что контракт – это терминовая прационная домова, по скончании якой наймальник не обязан ее протягивать. Натурально, что все в руках тогда было начальника цеха, начальника отдела кадров, директора, который просто мог сказать: «Не протягиваем с тобой контракт», так и трымалось, и все. И человек фактично оказывался за бортом, то вельми тяжко доказывать, что есть некие порушения. Их фактично с пункта улежания законодавших, их нема, потому что наймальник не обязан ничего тлумачить, по скончании термина контракта об его непротягнении.
Спадар Антусевич вспоминает, что те, кто был вымушены написать заяву об выходе из незалежного профсоюза, яны казали, что у шерагу пытаний, по яких на их тиснули, были экзамены на працовное место, якія сдаются что год, а так само термин контракту, який будет не протягнуты по его скончении. Сергей Антусевич.
Мы же так само уведомляем, что человек, когда уладковывался на працу, он приходил на это предприемство для того, как зарабатывать гроши, кормить семью, а не для того, как, в принципе, просто прийти и быть членом незалежного профсоюза. Тому натурально мы подходим. Это абсолютно нормально, потому что человек, он в первую очередь уладковывается на працу, а не профсоюз. И когда профсоюз становится перешкодой, то что же делать?
Сергей Антусевич зазначает, контракты пришли безумовно с Заходу, але там працовник одночасово отрымливает пакет социальных гарантий. У белорусских умовах контрактная система не дает перевагов для працовника, а только для наймальника, директора предприемства, который фактично может распоряджаться лёсами подначаленных. З гэтай прычыны контракты абмежоўваюць грамадскую актыўнасць, нават ініцыятыву на працоўным месцы. У чалавека ўзнікае пачуццё часовасці, часовай працы. Міжнародная арганізацыя працы адназначна трактуе: все, што менш за 3 гады, гэта менавіта часовая праца, а не сталая. А ў Беларусі на контрактнай сістэме 4 мільёны чалавек, фактычна большасць працаздольнага насельніцтва, зазначае спадар Антусевіч. Дарэчы, Сергей Антусевіч зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах у Гарадзенскай цэнтральнай акрузе нумар 50. Ён сябра партыі БНФ.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня, актывіст з Кобрыні Александр Мех.
Для людзей, якія вялі актыўную грамадскую дзейнасць, ціск быў ужо сярэдзіны 90-х гадоў. Увесь гэты час яны былі пад пагрозай звальнення. Іх звальнялі пад рознымі падставамі. або утворали такі умови праці, що вони сходили самі. У останній час громадських лідерів, що залишалися на державній праці, можна було перелічити по пальцях. На Берестешине, таких, насколько я ведаю, заставалось двое. У Кобрине – это я, у Берозе – Сержу Крусецкий. Мы неодноразово телефонували один одному и пытались. Ну як, еще тримаешься? Коли уводилась контрактная система в 2004 году, и она была накирована на зачистку политического поля. За ее с допомогой звонили остатних. А тим, хто міркував удзельничаць у політичному житті країни, показали, що при перших кроках у гэтым накірунку яны так само будуть звольнені. Причем їм погражають, що працю яны не знайдуть ні в межах свого району, ні в області.
Ми притягнем передачу про те, як контрактна система використовується для заполохування насильства глибинки після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Двісті 276 кандидатів у депутати парламенту пройшли реєстрацію. Лічби, які агучив центр виборкам, ще не кінчаткові. Незареєстровані лідери партії БНФ Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич з блоку предпринимальників пройшли тільки 4 з 12. ЦВК збирається розглядати скарги незареєстрованих, а зареєстровані кандидати можуть від сьогодні почати агітацію. Некоторі з них збираються використовувати не тільки традиційні ульотки і пікети, але й інтернет. На Гомельщині представники демократичних партій заявляють, що будуть бойкотувати вибори. Представник Еврокомісії сьогодні обмірковував у Мінську ситуацію після визволення політзняволених. А Олександр Лукашенко відзначив, що США і Еврозв'яз не спішаються з адекватними мірами у відказ на конкретні заходи білоруських уладов. А зараз Валентин Жданко про теми і листи, які він вибрав для завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ілля Копыл з Мінску. Як можна називати дзеянні Росії в Грузії пригожими? Гэта ж не дні російської культури у Тбілісі, а війна, розбурення, гибель людей. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Валентин Жданко буде відказувати на ваші листи завтра, ну а зараз протяг передачі з уділом громадського редактора.
Протягуємо передачу на замову громадського редактора тидня, кандидата в депутати Палати представників Скобрині Олександра Меха. Нагадаю, він пропонував журналістам «Свободи» наступну тему – «Працовні контракти як сродок заполохання виборців глибинки». Знову звернуся до соціологічного дослідження, виніки якого зміщені на сайті «Контракту нет інфо». Серед інших респондентів з усієї країни було зададено таке питання. Чи з'являється погроза скасування контракту причини вашого уділу у дотерміновому голосуванні? Амаль 80% опитаних підтвердили, вони полохуються неприємністю на праці. Однак же не всі. Слово Броніславі Станкевич.
Сёлета ўвесну гарадоцкаму райсуду давялося разглядаць нязвыклую для глыбінкі справу. Леонід Аўтухоў, кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ, прыхільнік Александра Меленкевіча, спрабаваў праз суд аспрэчыць сваё звальненне. Ён быў звольнены з пасады аператара ачышчальных збудаванняў. З ім не працягнулі працоўны контракт, не патлумачыўшы пры гэтым прычыну. Да таго ж пры звальненні мелі месца парушэнні працоўнага законадаўства. Аднак на бок апазіцыянера не сталі ні старшыня суду Александр Ляшкевіч, ні прокурор Наталля Лятас, ні афіцыйны прафсаюз. Гэта яшчэ раз падмацавала меркаванне Леоніда Аўтухова пра тое, што контракт з ім не быў працягнуты з-за ягонай палітычнай і грамадскай актыўнасці. Сёння Леонід Аўтухоў зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты парламенту па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе номер 21. І падчас гэтай выбарчай кампаніі, як ён кажа, яму зноў і зноў даводзілася сутыкацца з тым, што працоўны контракт гэта перадусім сродак уціску для простых людзей.
Ведаеце, калі я збіраў подпісы за сваё вылучэнне, завітаў да адной настаўніцы. Мы добра знаёмыя. У мяне з'явіліся слёзы на вачах. Каліна стала на каленях и каже: Леня, я за тебя обовязково проголосую, але подпись не дам, потому что контракт у меня до 1 вересня. Контракт не протягнуть, и никто тебе не оборонит. А зайшов до судді, каже, нам заборонено подписываться или удельничать у політичних компаниях. Я кажу, ви ж суддя, як ви глядите на Конституцію, а у нас контракт. Ось у що, що гэтым сказано.
Абураецца Леонід Аутухоў. У прынцыпе, нават ён, пацярпелы ад кантрактнай сістэмы, гатовы бачыць ёй плюсы, а не толькі мінусы, але ў іншых умовах, гаворыць спадар Аутухоў.
Сама па сабе кантрактная сістэма, я лічу, не дрэнная. Ну, гэта калі ў цывілізаваных дэмакратычных краінах. У Рэспубліцы Беларусь, дзе ўлада належыць аднаму чалавеку, кантракт накіраваны для таго, каб усе па ланцугу адчувалі сябе залежнымі. Пачынаючы ад маленькага чыноўніка, ён залежыць ад больш вялікага, і так па ланцугу, каб чалавек адчуваў залежнасць ад кантракта і не выступаў за свае правы.
Бараніць свае правы ў гарадоцкім райсудзе Леаніду Аўтухову дапамагаў яшчэ адзін мясцовы актывіст Леанід Гаравы. У 2005 годзе з ім таксама не працягнулі кантракт, хаця на той час ён быў не шараговым працаўніком, а дырэктарам базавай вархоўскай школы.
Кантрактная сістэма робіць закладнікамі прыгоднымі дзяржавы і працаўнікоў і кіраўнікоў. Вось гэта вертыкаль прыгону, яна зафіксавалася ў 2004 годзе. Беларуская сістэма адукацыі, калі на тое пайшло, яна несе ўсе рысы савецкай сістэмы без самакіравання школьнага, і школа поўнасцю залежыць ад вышэйстаячага кіраўніцтва, і дырэктары школ не наймаюць настаўнікаў. Кантракты з тымі і з тымі заключае загадчык аддзела адукацыі.
Тлумачыць асаблівасці школьных кантрактаў Леанід Гаравы. Дарэчы, актывіст лічыць вельмі паказальным, што яго звольнілі неўзабаве пасля мінулай парламенцкай выбарчай кампаніі. Спадар Гаравы балетаваўся ў дэпутаты, складаючы канкурэнцыю цяперашняму праўладнаму дэпутату Валеру Лектараву. Актывіст лічыць, што менавіта гэтага яму вышэйшае кіраўніцтва і не даравала. Абараніцца за аднаўленне на працы ў судзе аказалася марнай справай, перадусім за адсутнасці заканадаўчай базы, якая пакідала б закантрактнікам хаця б нейкія правы.
Кантрактная сістэма пазбаўляе іх права абскарджваць свае звальненні. В прынцыпе, у словаблудзе, якое дзяржаўныя СМІ распаўсюджваюць пра там генеральныя пагадненні паміж Саветам міністраў, Федэрацыяй прафсаюзаў, наймальнікамі і гэтак далей, вось гэта большая фікцыя. Яны носяць рэкамендацыйны характар і не з'яўляюцца абавязковымі для наймальнікаў. Большая фікцыя, якую дамагатыя Лукашэнкі распаўсюджваюць у краіне, каб задурваць мазгі простым людзям.
У гэтым пэўны звольнены гарадоцкі актывіст Леанід Гаравы. Кіраўнік свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўчынкаў, які ўзначальвае таксама мясцовую незалежную прафсаюзную арганізацыю на прадпрыемстве «Лёс» у мястэчку Барань, што пад Воршай, лічыць кантрактную сістэму не проста сродкам уціску і запалохвання працаўнікоў.
На самой справе это порушение права працовных. Улада это и не дрецает, на своих постановах так и пишет. За погоршение становища некая компенсация. Там дополнительный день к отпочинку и некая там добавка к заработку. В приватных отмовах они разумеют, что контракты требуют отменять и все остальное. Официально, публично они, конечно, молчат. Что отремливается? Что на самой справе нельзя вести соправданные перемовы. Немогчимый соправный социальный диалог.
Кажа лидер свободного профсоюза. Василь Левченко згадвае, як на ягоным прадпрыемстве «Лёс» напярэдадні сканчэння кантрактаў працаўнікоў папярэджвалі: «Калі не выйдзеш са свабоднага прафсаюзу, звольнім». Аднак, паводле спадара Леўчынкава, могуць звольніць і не за такое.
Я ведаю такі выпадак. Было это, по-моему, в лютом. Шоу начальник рабочему говорить: слухайте, у нас нечто дуже холодно. Он говорит: ну, добро, у красовику будет тепло. А в красовику его кончался срок контракта, и в красовику его уволили. Коли человек працует по бетерминовому працовному домове, и он упевненный в том, что коли он не будет там порушать працовную дисциплину, не будет робить браку, то он будет працевать столько, сколько он захочет. А коли працует на контракте, то он не ведает, что ему робить, как бы застаться. Человек, коли не ведает, чего бояться, он
каментуе грамадскі рэдактар тыдня Кобрынец Александр Мех, на замову якога падрыхтаваная гэтая перадача.
Калі ў нашай дзяржаве чалавек пагаджаецца быць кіраўніком прадпрыемства, дырэктарам школы, то ён усведамляе, што павінен будзе выконваць усе загады вертыкалі. Кантракты, якія былі заключаны з дырэктарскім корпусам, зрабілі з іх марыянетак у руках улады і спецслужбаў. Таму, губляючы сумленне, чалавечую годнасць, яны ідуць на маральныя злачынствы, толькі б не згубіць сваю пасаду.
Зразумела, што на месцах не адчуваюць энтузіязму з перспектывы рэгулярнага заключэння кароткатэрміновых працоўных кантрактаў. Сацыёлагі сведчаць, 65% апытаных дэкларуюць сваю гатоўнасць удзельнічаць у мірных акцыях пратэсту супраць адмены кантрактнай сістэмы. Але ж збіраць подпісы пры гэтым гатовыя толькі 18%. Удзельнічаць у пікетах і мітынгах яшчэ менш, каля 10%. Ці означає гэта, што супраціў згасае. Ці быў на агул вынік і сэнс у высілках змагання за власныя правы і што чакаць ад контрактнай сістэмы надалей? Адказы шукала Юлія Рымашэўская.
Дэкрэт аб увядзенні контрактнай сістэмы быў падпісаны ў ліпені 1999 года. Аляксандр Ярашук, сённяшні кіраўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, тады ўзначальваў прафсаюз супрацоўнікаў аграпрамысловага комплексу. Ён узгадвае акцыі пратэсту сябраў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ды простых працоўных.
Зараз, конечно, нават і самім не верыцца, таму што ў Мінску ў мітынгу, які адбыўся каля палаца спорту, брала ўдзел дзесьці каля 30 тысяч чалавек. У гэта зараз не надта верыцца, але гэта было не толькі ў Мінску. Я магу адказна засведчыць, што выключна дзякуючы вось гэтай прынцыповай пазіцыі федэрацыі, дзякуючы таму, што ўдалося правесці такія масавыя акцыі пратэсту, дэкрэт, які быў падпісаны ў 99-м годзе, па сутнасці, ён так у дзеянні не ўступіў. Практычна не было прыкладаў, каб людзей масава пераводзілі на тэрміновыя кантракты.
Кампанія масавых добраахвотна-прымусовых пераводаў на кантрактную сістэму пачалася напрыканцы 2002-га, пачатку 2003-га году, калі пасля доўга прэсінгу з боку ўладаў змянілася кіраўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і яе ўзначаліў прадзяржаўны Леанід Козік. Масавы перавод працоўных на кантракты канчаткова завяршыўся ў 2004-м. Уласна сістэма кантракту з'ява станоўчая, зазначае Аляксандр Ярашук. Толькі выкарыстоўваюць яе ў цывілізаваных краінах і ў нас зусім у розных мэтах.
Контрактная система завсёды погаршае правое становішча працуючых і ў якасці кампенсацыі ў цывілізаваных дэмакратычных краінах чалавеку прапаноўваецца больш высокія заробкі на 50% у два разы. У нас жа адбылося, што ўсім масава пагоршылі правое становішча, а пры гэтым заробкі не падвысіліся. У даным выпадку з нашага пункту гледжання размова ідзе пра канкрэтныя палітычныя захады, каб кантраляваць працуючых і трымаць пастаянна ў боязні, каб яны не высоўваліся, каб яны былі паслухмянымі.
Наколькі працуе кантрактная сістэма на страх ды паслухмянасць, красамоўна дэманструе распавед кандыдаткі на дэпутаты ў парламент Ларыса Насаловіч з Салігорску.
Калі мы збіралі подпісы для вылучэння ў кандыдаты, быў такі выпадак, калі адна жанчына ўжо згадзілася падпісацца ў маім падпісным лісце, пайшла за пашпартам. Дзверь адкрытая, чуем, як яе муж кажа: «Ты што, не ўздумай через два месяцы заключаць контракт ізноў?» Яна кажа: «Дык гэта ж все законна. Якія законы ў нашай краіне, чуем ад яго?» Яна не дала подпісы.
Але законы запалохвання маюць і адваротны рух. Калі гайкі закручваюць надта моцна, яны могуць зляцець з разьбы, лічыць Мікола Шарах, лідар прафсаюзу полацкага прадпрыемства «Шкловалакно».
Прыйшоў ужо пэўны супакой ад гэтай кантрактнай сістэмы, людзі перасталі баяцца. Нізкія заробкі яны экзамблююць на тое, што змяняць сваю працу і не баяцца згубіць гэтыя заробкі. І асабліва маладзейшыя, якія яны больш рухомыя, больш здатныя да новай працы, да паезда, да пераездаў, яны не так ужо баяцца гэтага.
На прадпрыемстве «Шкловалакно» прафсаюз нават пачаў перамовы з кіраўніцтвам аб кампрамісах у разглядзе кантрактнай сістэмы. Але і тут перашкаджае ўзаемаразуменню страх.
Усе глядзяць наверх, чакаюць каманды зверху, ніхто ні аднаго кроку не ступіць па ўласнай ініцыятыве, бо гэта ўсё караецца адразу ж. Яны яшчэ больш залежныя, чым проста рядавыя нейкі работнікі працу.
Аляксандр Ярашук спадзяецца, што да 2010 году колькасць работнікаў на кантрактнай аснове ў Беларусі будзе не больш за 25-30%. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца ў шэрагу іншых у рамках пагаднення паміж урадам, аб'яднаннем наймальнікаў і аб'яднаннем прафсаюзаў.
Дарэчы, паводле сацыялагічных дадзеных, сёння кантрактную сістэму падтрымлівае толькі кожны пяты грамадзянін, у асноўным пенсіянеры і вяскоўцы. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Скубрыні Аляксандра Меха. А я, Аляксандр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Выйце з гэтага ў сённяшніх умовах няма. Таму што прафсаюзы, якія павінны абараняць інтарэсы працоўных, займаюцца іншай справай. Размяркоўваюць пуцёвкі ў санаторыі і выконваюць ролю Дзеда Мароза перад Новым годам. Мене вельмі здзівіла пазіцыя старшыні цэхавага камітэта прафсаюза Касмовіча Міхаіла, калі мяне звальнялі з працы. Ён абараняў у судзе не мяне, а кіраўніка прадпрыемства «Галашку», які падпісаў загад аб маім звальненні. Парламентарыі, якія павінны былі ўбачыць у гэтай сістэме абмежаванне прав працаўнікоў і вяртанне ў рабства, таксама маўчаць. Навошта змагацца за простых людзей? Скажа прэзідэнт адмініць гэтую сістэму, прагаласуюць аднагалосна. Скажуць зрабіць больш жорсткай, таксама прагаласуюць аднагалосна. Грамадства не ўспрымае абвергае гэтыя контракты. І мы абавязкова пераможам гэту контрактную сістэму, зробім все, каб былі адновлены правы працоўных.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» Александр Мех. Я нагадаю, што Александр Мех зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, дзе будзе супернічаць з ветэранам беларускага парламенту Віктарам Кучынскім.
«Свабода пасля лета». Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сябрам.
Это ваша свабода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно знайсці у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі.